ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและทำการออกอากาศผ่านเครือข่ายสวสภูมิภาคทั่วประเทศ11สถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการชมรมคนทำสื่อรายการประกอบชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารขอเชิญรับฟังได้ครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาพรสมบัติสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะ
ค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะ
ค่ะก็รวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังได้ที่ www.stou.ac.th ค่ะ
ค่ะช่วงนี้นะคะก็เราได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยนะคะซึ่งทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งทางภาครัฐนะคะและเอกชนก็ได้ระดมความช่วยเหลือกันรวมทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์นะคะรวมทั้งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแต่สิ่งนึงนะคะที่ดิฉันประทับใจแล้วก็ได้มองเห็นนะคะเมื่อยามที่ประเทศชาติต้องประสบภัยไม่ว่าจะครั้งใดก็ตามนะคะเราก็จะเห็นน้ำใจของคนไทยนะคะอาจารย์นะคะน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยหายไปจากสังคมไทยเลยนะคะทุกภาคส่วนจริงๆนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่
เพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะคะเมื่อยามประเทศอื่นๆประสบอุทกภัยวัตภัยหรือดินถล่มหรือมีปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยอย่างรุนแรงเนี่ยเราก็ร่วมแรงร่วมใจส่งไปช่วยเขาเมื่อถึงคราวที่เราประสบเองบ้างไม่ว่าตั้งแต่สึนามิมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยที่มีเรื่องของอุทกภัยทุกภาคของประเทศเลยนะคะเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันใครที่พอมีกำลังทรัพย์ก็ช่วยเหลือกำลังทรัพย์มีกำลังกายก็ช่วยเหลือทางด้านกำลังกายนะก็เห็นน้ำใจของคนไทยจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้อย่างดีนะคะเราเป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติชมรายการหรือว่าจะเสนอประเด็นที่อยากจะให้เรานำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคะก็สามารถนะคะส่งมาได้ที่ติดต่อเราทางอีเมลนะคะที่ stouhtech@gmail.com นะคะหรือในขณะที่รายการกำลังออกอากาศขณะนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025034156อีกหมายเลขนึงคือ025047355นะคะเรายินดีที่จะรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังค่ะรายการของเราเช่นเคยค่ะก็แบ่งออกเป็น3ช่วงในช่วงแรกๆแบบนี้เช้าๆเลยนะคะเราก็เป็นเรื่องที่เหมือนติดกระแสนิดนึงตามข่าวสารบ้านเมืองนิดนึงว่าในบ้านเราในต่างประเทศเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะคะแล้วในช่วงที่2ก็มีกิจกรรมมานำเสนอเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลชมภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอะไรนะคะและช่วงที่3นะคะเป็นช่วงที่เรามักจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการเติมเต็มในเรื่องของประสบการณ์การทำสื่อในเรื่องของสื่อใหม่ๆในเรื่องของการนำสื่อไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งในแวดวงที่เป็นแวดวงการทำงานแวดวงการศึกษาแวดวงการเรียนการสอนนะคะก็ต้องมาติดตามกันว่าในวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับมัลติมีเดียเนี่ยมันแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาอย่างไรก็ต้องมาติดตามฟังกันนะคะก่อนอื่นนะคะสัปดาห์นี้วันนี้วันที่9แล้วนะคะอาจารย์วันที่9พฤศจิกายน2553 ใกล้จะถึงเทศกาลกีฬานานาชาติระดับ
ม
นุษยชาติ
ใช่นะคะก็ลุ้นระทึกนะคะว่าพอประเทศไทยเราก็เข้าร่วมแข่งขันด้วย
ก็ทุกครั้งที่มีการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยเราก็จะส่งนักกีฬาทัพนักกีฬาไทยของเราเนี่ยก็สู้ศึกอย่างเต็มที่นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็กำลังจะมาถึงแล้วนะคะในวันที่12พฤศจิกายนถึง27พฤศจิกายน2553เป็นช่วงของเอเชียนเกม2010จัดที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่เมืองกวางโจวหรือกวางเจาก็ได้นะ
คะ
มณฑลกวางตุ้งเราเรียกการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่ากวางโจวเกม
ค่ะก็การแข่งขันครั้งนี้นะคะก็เป็นเอเชียนเกมส์ครั้งที่
16ค่ะใช่ค่ะ
วันนี้เราก็จะพูดถึงสื่อนะคะที่เกี่ยวกับเอเชียนเกม
ส์นิดนึงค่ะต้องเข้าบรรยากาศจะได้ไม่ตกเทรนนะคะตกเทรนนะคะ
อาจารย์ทราบไหมคะว่าตอนนี้ปีนี้มาสคอตนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
มาสคอตของ
เอเชียนเกมส์
ครั้งที่16นี้นะคะน่าจะเป็นแพะนะคะอาจารย์แต่ยังไม่แน่ใจว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วจะมีหลายตัวไหมเหมือนโอลิมปิกอะไรครั้งก่อน
แสดงว่าอาจารย์ก็ติดตามข่าวเหมือนกัน
พอได้ฟังบ้าง
เพราะฉะนั้นก็ถูกต้องนะคะอาจารย์ก็คือมาสคอตของกวางโจวเกมส์ครั้งนี้นะคะก็คือตัวแพะนะคะ5ตัว
อ๋อ5ตัวเลยเหรอคะ
ดิฉ
ันนึกว่ามีตัวเดียวนะคะเนี่ย
ค่ะต้องมาเป็นกลุ่มเพราะว่าเราเอเชียนเกมนะคะเอเชียนเกมเป็นการรวมพลังของกีฬามนุษยชาตินะคะมาสคอตทั้ง5ตัวที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ใช้ตัวแพะที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าแพะเนี่ยเป็นตำนานการเกิดของเมืองกวางเจานะคะแล้วก็ชื่อของมาสคอตทั้ง5ตัวก็จะมีชื่อว่าม
ีชื่อด้วยเหรอคะอาจ
ารย์ไม่งั้นเราก็จะเรียกกันไม่ถูกนะคะแล้วก็ตัวน่ารักมากถ้าเราเข้าไปเปิดดูในเว็บนะคะอาจารย์ก็จะเป็นแบบดูแข็งแรงเหมือนนักกีฬานะ
คะ
ก็จะมีอยู่5ตัวนะคะมีชื่อว่าเล่อหยางหยางนะคะซึ่งอันนี้ก็จะใส่สีเหลืองนะคะใส่เสื้อสีเหลือง
มีสีประจำตัวเป็นสีเหลืองนะคะ
ค่ะแล้วก็อาเสียงนะคะอันนี้ก็จะใส่ชุดสีน้ำเง
ิน
อาเหอใส่สีดำนะคะอาหยูใส่สีแดงแล้วก็อาอี้ใส่สีเขียว
ก็จะมีเหลืองน้ำเงินดำแดงเขียวใช่ไหมคะอ๋อ5สี5ตัวค
่
ะ
ใช่ก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนลูกพี่นะคะคือตัวใหญ่หน่อยนึงแล้วก็จะมีน้องๆลูกทีมนะคะ4ตัวนะคะ
มาเป็นแพ็คเกจค่ะอาจารย์
ซึ่งทางฝ่ายการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ได้ทำแอนิเมชันที่นำแสดงโดยมาสคอตทั้ง5ตัวแล้วนะคะของกวางเจาเกมส์นะคะเพื่อโหมกระแสนะคะก่อนที่จะถึงวันเปิดค
ือ
ว
ัน
ที่12พฤศจิกายนนะคะก็จะเปิดฉากมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียนะคะซึ่งอันนี้เรามีถ่ายทอดสดด้วยนะคะอาจารย์ทาง
ก็หมุนเวียนกันไป
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11นะคะ
ก็ในวันที่12พฤศจิกายน2553นี้ก็เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้ติดตามข่าวสารล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าทัพนักกีฬาไทยเป็นอย่างไรบ้างนอกจากตัว
ร่วมลุ้นร่วมเชียร์นะคะ
เป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะนอกจากตัวมาสคอตแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นมาสคอตก็เป็นสื่อที่เป็นแบบเคลื่อนไหวได้จับต้องได้นะคะมีทั้งรูปแบบที่เป็นแอนิเมชันมีทั้งรูปแบบที่เป็นตัวที่จำลองออกมาเป็นตุ๊กตาน่ารักนะคะเป็นหุ่นนะคะนอกจากมาสคอตแล้วก็จะต้องพูดถึงค่ะโลโก้ค่ะโลโก้ของเอเชียนเกมครั้งที่16เนี่ยนะคะก็ได้แนวคิดมาจากแพะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีหน้าตาเหมือนมาสคอตนะคะตัวโลโก้เนี่ยนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ดูสื่อต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะได้เห็นว่าเอลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นทางเป็นรูปไฟแต่จริงๆแล้วถ้าดูดีๆเนี่ยไม่ใช่นะคะเป็นเหมือนแพะตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีเส้นที่เป็นเหมือนสายแม่น้ำนะคะซึ่งเส้นที่เป็นเหมือนสายแม่น้ำเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากแม่น้ำจูเจียงค่ะเป็นแม่น้ำสายสำคัญของกวางเจานะคะซึ่งมีลักษณะทำให้ดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนลู่วิ่งด้วยนะคะนอกจากไม่ทราบคนคิดนี่เขาคิดยังไงนะคะว่าสามารถที่จะครีเอทให้เป็นรูปแพะได้ด้วยแล้วก็เอาแม่น้ำสายสำคัญของเมืองกวางเจาเนี่ยมาดีไซน์ให้เป็นลู่วิ่งได้ด้วยนะ
อันนี้ก็เป็นงานกราฟิกที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆที่นำมาประกอบกัน
ค่ะมีคอนเซ็ปต์ทีเดียวนะคะในการที่จะดีไซน์หรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเข้าใจในวัตถุประสงค
์
เข้าใจในเนื้อหาของงานเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบออกมาได้เป็นที่เก๋ไก๋แล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะนั้นเนี่ยใน ในการแข่งขันกีฬาแห่งมนุษยชาติทุกครั้งเนี่ยนะคะผู้จัดจะให้ความสำคัญในการเรื่องของการออกแบบดีไซน์โลโก้ต่างๆในเรื่องออกแบบตัวสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันนะคะเพราะว่าสังเกตไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นบอลโลกหรือว่าจะเป็นงานเอเชียนเกมซีเกมก็จะต้องมีแมสคอตแล้วก็โลโก้ต่างๆเหล่านี้ในการประชาสัมพันธ์งานของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเหมือนกันอย่าปล่อยให้
มันคนที่เรียนทางสื่อนะคะอาจารย์ก็ควรที่จะต้องแบบศึกษาเรื่องนี้ไว้นะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราจะต้องประสบพบเจอกันอยู่เสมอนะคะ
ไม่ใช่ว่ามองข้ามๆไปค่ะ
เพราะว่างานดีไซน์เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะทำอะไรขึ้นมาสักชิ้นนึงนะคะต
้
องน
ึ
กถ
ึ
งว
ั
ตถุประสงค์เป็นหลักอ
ัน
นี้เขาก็ดึงวัตถุประสงค์ดึง
สัญลักษณ
์ความมีส่วนร่วมในหลายๆอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนั้น
สถานที่ที่จัดงานนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะในเอเชียนเกม2010เป็นเอเชียนเกมครั้งที่16นะคะอาจารย์คะนิดนึงค่ะพูดถึงปัจจุบันนี้นะคะเรามักจะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นี่จะเป็นสื่อที่อาจารย์อ่านเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเล่มหรือว่าเป็นออนไลน์อาจารย์ก็จะอ่านนอกจากหนังสือพิมพ์นี้อาจารย์อ่านนิตยสารแมกกาซีนอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
ก็อ่านนะคะเพราะว่าในแมกกาซีนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเฉพาะกิจที่เราอยากจะรู้นะคะอย่างเช่นเรื่องของท่องเที่ยวนะคะอย่างนิตยสารท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีหลากหลายนะคะแล้วก็นิตยสารแฟชั่นนะคะเราต้องอยู่อินเทรนด์
น
ิ
ดน
ึ
ง
นะคะแล้วก็พวกสุขภาพ
ก็ดีค่ะดี
ตัวดิฉันนี่เป็นแม่นะคะเพราะฉะนั้นแม่และเด็ก
ก็
นิตยสารเกี่ยวกับลูกๆนะคะเขาก็อ่านด้วยเพราะว่าเพื่อจะได้นำมาปรับใช้
แต่ภาพของเมื่อเราพูดถึงนิตยสารเนี่ยเราก็จะนึกถึงที่เป็นรูปเล่มถ
ู
กไหมคะปัจจุบันเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยถ้าเป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็อาจจะมีออนไลน์แล้วแต
่
พอพูดถึงนิตยสารบางทีด้วยความหนาจำนวนหน้าที่มากกว่าเนื้อหาก็มีเยอะกว่านะคะก็จะเป็นรูปเล่มซะมากกว่าบางหัวนิตยสารก็จะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่และจะมีหลายหน้ายกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยกระแสของสื่อดิจิตอลก็มาแรงเพราะฉะนั้นทำให้ตัวสื่อแมกกาซีนเนี่ยก็ปรับตัวเข้าสู่กระแสดิจิตอลเหมือนกันนะคะก็โดยที่คนในวงการสื่อสิ่งพิมพ์เองเขาอาจจะมองว่าอาจจะเอาสื่อดิจิตอลมาแทนสื่อแมกกาซีนที่เป็นปริ้นท์ที่เป็นเอกสารที่เป็นเล่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นทางเลือกของกลุ่มเป้าหมายหลักอื่นๆนะคะที่ว่าให้ความสนใจกับพวกเรื่องของ IT เรื่องของใช้พวกคอมพิวเตอร
์ใช้อินเทอร์เน็ต
เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปเกาะติดกระแสดิจิตอลตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนมีค่ายหนังสือค่ะเขาเปิดตัวหนังสือที่เป็นดิจิตอลแมกกาซีนขึ้นมานะคะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะรู้จักดีหนังสือที่ชื่อว่า Centerpoint Magazine เนี่ยเป็นของ Centerpoint Publishing นะคะเขาก็มองว่ากลุ่มเดิมของเขาที่เป็นหนังสือเล่มๆเนี่ยเป็นวัยแต่เขามองขยายไปยังกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่วัยทำงานมีกำลังซื้อในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตัวเครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปิดตัวแมกกาซีนล่าสุดเลยค่ะชื่อว่า Touch Magazine ซึ่งเป็นแมกกาซีนที่ทันสมัยมากม
ี
เนื้อหาที่ตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายของเขาซึ่งเป็นวัยทำงานนะคะโดยรูปแบบที่นำเสนอเนี่ยเป็นแมกกาซีนดิจิตอลค่ะโดยไม่ต้องถือหนังสือไปไหนแล้วม
ี
แค่ iPad อันเดียวนะคะก็สามารถที่จะ
ได้รู้เรื่องราว
อ่านคอนเทนต์ได้เลยนะคะอ่านคอลัมน์แล้วก็เห็นโฆษณาเห็นแม้กระทั่งเบื้องหลังของการถ่ายปกแฟชั่นนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าเป็นเล่มๆค่ะอาจารย์ป
ั
จจุบันเล่มๆถ้าเป็นหนังสือแฟชั่นก็90บาท100นึงนี่ลองคิดดูแล้วนะคะที่เป็นตัวดิจิตอลแมกกาซีนเนี่ยนะคะตกอยู่ที่2เหรียญก็60บาทเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ก็ถูกกว่าหนังสือที่เป็นเล่มๆแล้วก็พกสะดวกกว่าเยอะเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับตัวเองในการที่จะเลือกหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูนะคะใน Touch Magazine นะคะต่อไปน่าจะมีหัวอื่นๆมานำเสนอเป็นแบบดิจิตอลอีกอาจารย
์ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะ
คะ
สำหรับเรื่องของนิตยสารแล
้
วก็คนที่อยู่ในแวดวงของหนอนหนังสือนะคะก็จะได้ไม่หลุดเทรนด์นะคะ
ก็เช้านี้เราก็อัปเดตทั้งเรื่องนอกบ้านแล้วในบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เราก็มาพักฟังเพลงสบายๆ สักหนึ่งเพลงนะคะกับเพลงเพิ่งรู้ว่ารักจาก Breakfast in Bed ค่ะ
ค่ะ
จะมีอีกทีไหมวันที่เธอมาเปิดใจพูดคำว่ารักไม่รู้ ฉันทำผิดมากไหมให้เป็นเพื่อนกันต่อไปพูดว่าไม่เคยรักฉันน่ายังคิดไม่พอไม่รอไม่ทบทวนความจริงข้างในเหมือนทำโอกาสดีดีหายไปเมื่อคิดดีดีก็ได้รู้ที่ฉันทำไปมันไม่ถูกซะแล้วฉันเสียใจฉันเพิ่งรู้ว่ารักเธอฉันเพิ่งรู้เมื่อได้ค้นหัวใจมีเธออยู่แล้วมาตั้งนานเลิกคิดถึงเธอทุกทีอารมณ์นี้เมื่อเธอยิ้มให้กันเพราะเธอเท่านั้นเพิ่งรู้ว่าฉันรักเธอ
มากทีเดียวนะคะสำหรับเพลงเพิ่งรู้ว่ารักนะคะของ Breakfast in Bed นะคะตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันอีกครั้งนึงนะคะซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือของ3หน่วยงานนะคะในเรื่องของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่6นะคะก็มีหน่วยงาน3หน่วยงานที่ร่วมกันจัดนะคะก็คือสถาบันเคอร์เทนะคะร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทนะคะโดยการสนับสนุนของสวทชอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้งบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดนะคะก็ขอเชิญชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาตินะคะในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่6นะคะ Sci Film Festival 2010นะคะระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2553ค่ะ
ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่6นี้นะคะก็จะมีศูนย์ฉายภาพยนตร์8แห่งรวมทั้งส่วนภูมิภาคนะคะโดยสสวทนะคะใน8แห่งนะคะก็จะมีที่โรงภาพยนตร์เอสพนาดซินีเพ็กรัตนาธิเบศรนะ
คะ
อันนี้ก็จะอยู่ชานเมืองนิดนึงอีกที่หนึ่งก็จะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะคะหรือท้องฟ้าจำลองก็อยู่กลางเมืองก็สามารถเดินทางด้วย BTS ลงที่สถานีเอกมัยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสวทช.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่คลองหลวงนะคะสสวทร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆในส่วนภูมิภาคก็จะจัดฉายในส่วนภูมิภาคให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีที่หอภาพยนตร์สารยานครปฐมรวมไปถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะหรืออพวช.นะคะที่เทคโนธานีคลอง5นะคะในกลางเมืองก็จะมีอีก2ที่นะคะก็คือที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ที่อาคารจามจุรีสแควร์ที่3ย่านนะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คืออุทยานการเรียนรู้ TK Park นะคะณสถาบันเกอเทสที่สาทร1แล้วก็สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะจะจัดวันที่16พฤศจิกายน2553นี้นะคะที่ศูนย์ฉายที่3ของสวทช.นะคะก็จะจัดที่คลองหลวงนะคะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวงนะคะก็ในการจัดฉายครั้งนี้ก็จะฉายถึงวันที่30พฤศจิกายน2553นะคะโดยจะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะหยุดไม่ทำการฉายภาพยนตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะคะในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่6เนี่ยนะคะในปีนี้เองเนี่ยมีผู้ส่งภาพยนตร์นะคะเข้ามาร่วมคัดนะในขั้นตอนแรกเนี่ยถึง170เรื่องด้วยกันจาก24ประเทศนะคะซึ่งมีภาพยนตร์47เรื่องจาก17ประเทศได้รับการคัดเลือกให้จัดฉายในเทศกาลนะคะโดยแบ่งภาพยนตร์เนี่ยนะคะออกเป็น4ประเภทนะคะก็ได้แก่ประเภทที่1ก็คือสาระบันเทิงประเภทที่2ก็คือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทที่3ก็คือวิทยาศาสตร์ทั่วไปการแพทย์และเทคโนโลยีและประเภทที่4ประเภทสุดท้ายคือวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นะคะก็ใน4ประเภทก็เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยนะคะในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่6เนี่ยนะคะได้รับความร่วมมืออย่างเป็นทางการนะคะจากองค์การสหประชาชาติเพราะว่าในองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปีคริสตศักราช2010นี้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็ยังริเริ่มที่จะจัดเทศกาลในการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยในเป็นครั้งแรกใน3ประเทศนี้นะคะก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็กัมพูชาในประเทศไทยนี่ก็ได้รับการจัดมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนั้นเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่6นี้ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะแล้วก็ชื่นชอบการชมภาพยนตร์นะคะก็ลองไปชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ดูเพราะมีหลากหลายประเภทนะคะทั้ง4ประเภททีเดียวทั้งเรื่องของบันเทิงก็มีนะคะเพราะว่าเราบางทีอาจจะเอ๊ะอาจจะเป็น
สาร
คดีแล้วดูแล้วแบบว่า
เ
ครียดหรือเปล่านะคะความจริงแล้วมีหลากหลายนะคะซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวเป็นการเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งประสบการณ์ด้วยนะคะใครสะดวกจะชมที่ไหนนะคะก็แวะไปได้เลยเพราะว่ามีทั้งในกรุงเทพนะคะในใจกลางเมืองนะคะรวมทั้งในเขตชานเมืองนะคะก็ดูได้หลายที่ตั้ง8แห่งนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะคะไม่อยากให้เธอไว้ใจของมาชาค่ะ
I'm not afraid to die.
ับสู่ช่วงที่3ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะในช่วงที่3ก็เช่นเคยค่ะเราก็จะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องสื่อมานำเสนอกันนะคะเป็นในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอนะคะจริงอยู่ว่าในรายการเราเนี่ยนะคะก็เคยกล่าวถึงตัวรูปแบบของมัลติมีเดียไปแล้วคุณลักษณะของมัลติมีเดียไปบ้างแล้วนะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะมาขยายให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็ใช้ได้ทั้งที่เป็นรายบุคคลใช้ได้ทั้งที่เป็นกลุ่มใหญ่นะคะโดยขอนำเสนอในเรื่องของกลุ่มใหญ่ก่อนดีไหมคะเพราะว่าจะได้เห็นว่ามีหน้าตาชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะที่ผ่านมานะคะถ้าจะสังเกตดูนะคะในเรื่องของการบรรยายแบบกลุ่มใหญ่นะคะเราก็จะมีสื่อพื้นฐานอย่างเช่นกระดานดำหรือว่า whiteboard
ในกรณีที่เป็นชั้นเรียนปกติค่ะ
แล้วผู้สอนก็อาจจะนำเสนอข้อมูลด้วยแผ่นใสน
ะ
คะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นแผ่นใสต่อมาก็เป็นสไลด
์
มีสไลด์ประกอบเสียงนะคะหรือว่าแม้จะยังใช้กันอยู่บ้างในปัจจุบันแต่ก็นับวันก็จะลดน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการนำเสนอในรูปแบบของมัลติมีเดียเข้ามาแทนที่นะคะก็คือใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะด้วยรูปแบบของการผลิตนะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอที่ง่ายนะคะทั้งสะดวกแล้วก็ประหยัดนะคะก็ทำให้ผู้บรรยายส่วนใหญ่เนี่ยหันมาใช้มัลติมีเดียในการนำเสนอข้อมูลนะคะเพราะว่านำเสนอได้ทั้งข้อมูลนะคะทั้งภาพด้วยนะคะเพราะว่าภาพนี่ก็ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มก็อย่างเมื่อก่อนเนี่ยภาพต่างๆที่เคยถ่ายด้วยกล้องฟิล์มก็สามารถบันทึกแล้วก็เก็บเป็นแฟ้มข้อมูลนะคะในระบบดิจิทัลได้
สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราใช้ฟิล์มในการเก็บภาพใช่ไหมคะปัจจุบันเราสามารถที่จะแปลงจากฟิล์มเนี่ยมาเป็นไฟล์ดิจิทัลได้แล้วก็ดีนะคะ
แล้วก็เราก็กลับมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้แต่ถ้าเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยเราใช้ในรูปแบบของสไลด์นะคะเราต้องทำเป็นสไลด์นะแล้วก็นำเสนอในห้องเรียนนะคะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะแปลงไฟล์ได้เป็นดิจิทัลแล้วก็ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ได้นะคะแล้วก็นำมาเสนอได้เลยนะเพราะฉะนั้นมัลติมีเดียก็ทำให้สะดวกขึ้นนะคะรวมทั้งในเรื่องของการตกแต่งนะคะการตัดต่อภาพนะคะหรือว่าการทำภาพให้เคลื่อนไหวการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆนะคะ
ใส่ข้อความก็ได้ใช่ไหมคะ
เราก็สามารถที่จะนำเสนอได้เพราะว่าอย่างเงี้ยมันง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วและรูปแบบการนำเสนอจากเดิมคือการนำเสนอข้อมูลทางเดียวนะคะก็ในลักษณะของเส้นตรงเนี่ยก็สามารถออกแบบให้แตกต่างก็คือมีเขาเรียกว่าแตก
เชื่อมโยงไปได้
ใช่นะคะอย่างเมื่อก่อนนี่แบบเรียนแบบโปรแกรมนะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะเป็นแบบบันชิ่งก็คือเป็นแบบแตกก้านสาขาแตกกิ่งก้านสาขาของข้อมูลนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปในแหล่งต่างๆน
ะคะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็อันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของมัลติมีเดียซึ่งผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปก็สามารถที่จะฝึกทำได้นะคะทีนี้เครื่องถ่ายทอดสัญญาณคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการนำเสนอระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียซึ่งสำคัญเนี่ยก็จะมีราคาแพงกว่าเครื่องฉายสไลด
์
นะคะหรือว่าเครื่องฉายแผ่นใสเป็นเท่าตัวแต่ว่าการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยนะคะ
สะดวก
กว่าแล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อการนำเสนอได้มากกว่าในทุกด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ในการนำเสนอข้อมูลกลุ่มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษานะคะหรือว่าในเรื่องของการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาอะไรต่างๆนะคะก็ใช้มัลติมีเดียเพื่อในการนำเสนอมากขึ้นนะคะอาจารย์สุกรีราชโพทองนะคะได้กล่าวถึงลักษณะของมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอไว้ว่าเป้าหมายก็คือการนำเสนอข้อมูลประกอบการคิดการตัดสินใจนะคะซึ่งใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็ผู้รับข้อมูลก็อาจจะเป็นรายบุคคลกลุ่มย่อยจนถึงกลุ่มใหญ
่
วัตถุประสงค์ก็เพื่อเน้นความรู้ทัศนคตินะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวส่วนมากก็จะใช้ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆนะคะเพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนหรือว่าต้องการให้ผู้ชมได้ชื่นชมแล้วก็คล้อยตามได้ด้วยนะคะรวมทั้งเน้นโครงสร้างและรูปแบบให้เป็นข้อมูลที่เป็นขั้นตอนนะคะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความรู้ของผู้รับข้อมูลก็ได้นะคะแล้วก็โปรแกรมส่วนมากก็จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าผู้นำเสนอ
ค่ะนี่ก็เป็นลักษณะของมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้แล้วยังมีตัวที่อาจารย์คะเราพูดถึงตัวอุปกรณ์พูดถึงเครื่องมือไปแล้วแล้วตัวโปรแกรมล่ะคะจะมีอะไรบ้างที่เอามาใช้เป็นโปรแกรมในการทำผลิตมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
ก็จะเป็นโปรแกรม PowerPoint นะคะอาจารย์ซึ่งเป็นที่เรารู้จักแล้วก็สามารถที่จะทำ
ได้ง่าย
นะคะของบริษัท Microsoft นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันก็คือเรื่องของแฟลช
ใช้แฟลช
ของ Adobe นะคะก็คือเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะโปรแกรมเหล่านี้ก็ตอบสนองความต้องการในการนำเสนอมัลติมีเดียได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมงานกับโปรแกรมสร้างกราฟิกอื่นๆได้ด้วยนะคะก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยผู้สอนก็ควรที่จะต้องฝึกฝนนะคะจ
ะ
เป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นนักประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆ นะคะก็ควรที่จะฝึกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรยายของเรา
ก็ถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยโดยการใช้มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอแบบกลุ่มใหญ่ที่เราคุ้นชินกันที่เราคุ้นชินกันก็เรื่องของ PowerPointใช่ไหมคะและตัว PowerPoint เองถ้าในอดีตที่ผ่านมาก็จะมีแค่เทคเท่านั้นแล้วก็สีสันแต่ปัจจุบันเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมอื่นๆเข้ามาประกอบให้มีภาพที่มีลูกเล่นสวยงามมากขึ้นสามารถที่จะวางภาพที่เป็นคลิปวิดีโอได้ด้วยเข้าไปใน PowerPoint เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดที่ใช้งานอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองในการที่จะใส่ลูกเล่นลงไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้มัลติมีเดียสำหรับการนำเสนอกลุ่มใหญ่เนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะเราก็พูดถึงนำเสนอสำหรับกลุ่มใหญ่ไปแล้วนะคะเรามาดูว่า
ถ้
าเป็นรายบุคคลเนี่ยเราสามารถจะใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะในการใช้มัลติมีเดียนะคะเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเป็นรายบุคคลเนี่ยนะคะก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นนี่ก็ตัวมัลติมีเดียเองก็จะต้องเน้นการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบนะคะเดิมแบบกลุ่มใหญ่นี่เป็นเหมือนทางเดียวใช่ไหมคะแต่พอเป็นรายบุคคลเนี่ยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนนะคะระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองหรือจะเป็นผู้สอนผ่านเครือข่ายกับคอมพิวเตอร์นะคะโดยผู้ที่เรียนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเลือกเนื้อหาบทเรียนนะคะมีกำหนดแนวทางในการศึกษาว่าเราจะไปทางไหนจะเดินหน้าถอยหลังหรือว่าจะเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างไรนะที่ด้วยตัวเราเองนะคะเพราะเราเป็นคนคอนโทรลเป็นคนควบคุมในการเรียนรู้ของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนอกจากการเรียนศึกษาบทเรียนแล้วก็ยังมีโอกาสในการทำกิจกรรมในบทเรียนด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองมีความพัฒนาในการเรียนเป็นอย่างไรบ้างตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนได้ด้วยนะคะมีการทดสอบความรู้ได้ด้วยตนเองนะโดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณาการแนวคิดในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตนเองไม่แพ้จากที่ต้องเรียนจากครูผู้สอนนะคะเมื่อเปรียบเทียบนะคะก็มีคนศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบว่าการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่มีครูเนี่ยเป็นศูนย์กลางกับและเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจุดเด่นของการเรียนการสอนโดยใช้มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็จะอยู่ที่การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะโดยผู้เรียนแต่ละคนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนควบคุมเวลาเรียนได้ด้วยตนเองนะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้สนใจอยากเรียนตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นผลดีต่อการเรียนรายบุคคลซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะเหมาะสมที่จะไปประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามรายบุคคลและความสามารถความถนัดของตนเองนึกถึงมสทนะคะมสทพยายามที่จะทำซีดีมัลติมีเดียเพื่อที่จะส่งให้ถึงมือนักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้เลือกที่จะเปิดตอนไหนก็ได้จะเรียนตอนไหนก็ได้จะทำกิจกรรมจะศึกษาเนื้อหาหรือประเมินตนเองเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เราก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็พยายามที่จะสร้างตัวซีดีมัลติมีเดียของแต่ละชุดวิชาให้เป็นไปตามที่นักศึกษาต้องการนะคะ
ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเอกสารการสอนบางทีมีแต่ภาพนิ่งอย่างเดียวตัวหนังสืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมัลติมีเดียก็มีทั้งภาพประกอบที่เข้าใจได
้
นะคะแล้วก็มีเสียงบรรยาย
มีการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆก็ช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองดีขึ้นนะคะเพราะลักษณะของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในแบบรายบุคคลเนี่ยท่านอาจารย์สุกรีรอดโพทองก็ได้สรุปไว้ว่าเป้าหมายก็คือการสอนอาจจะช่วยให้เป็นช่วยในการสอนเสริมได้นะคะผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองหรือกลุ่มย่อยก็ได้นะคะมีวัตถุประสงค์ทั่วไปวัตถุประสงค์เฉพาะในการครอบคลุมทักษะความรู้ความจำความเข้าใจแล้วก็เจตคตินะคะแล้วก็ลักษณะเป็นการสื่อสารแบบ2ทางซึ่งเป็นผลดีนะคะในเพื่อการเรียนการสอนเนี่ยไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้นใช้คอมพิวเตอร์ในการรับแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะรูปแบบการสอนจะเน้นที่การออกแบบการสอนการมีปฏิสัมพันธ์การตรวจสอบความรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษ ฎีการเรียนรู้เป็นหลักนะคะแล้วก็โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบก็ควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมดแล้วสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพสื่อได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทั้งแบบกลุ่มใหญ่และรายบุคคลก็มีประโยชน์ก็ต้องใช้ให้ถูกกับกลุ่มที่นำไปใช้นะคะวันนี้ก็ช่วงท้ายแล้วหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเราอาจจะนำเสนอในคราวต่อไปนะคะอาจารย์ค่ะ
ยังมีอื่นๆอีกมากมายค่ะ
ช่วงนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะรายการชมรมคนทำสื่อก็ขอลากันตรงนี้นะคะพบกันใหม่นะคะในทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์และอาจารย์ดวงพรทรัพยลักษณ์ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่ององค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสื่อสารของมนุษย์นะคะก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันหรือเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้แต่ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามนะคะถ้าเราเข้าใจถึงองค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสารก็จะมีส่วนทำให้การสื่อสารนั้นบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะองค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้างและแต่ละส่วนมีความสำคัญต่อการสื่อสารอย่างไรรวมทั้งการสื่อสารมีกระบวนการอย่างไรรองศาสตราจารย์สุมนอยู่ศิลป์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะได้มาอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในองค์ประกอบของการสื่อสารนั้นมีอะไรบ้างคะ
องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารนะคะก็มีอยู่4อย่างนะคะก็มีผู้ส่งสารสารสื่อหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช่องทางการสื่อสารนะคะและก็ผู้รับสารนะคะ
ค่ะ
เราจะเรียกย่อๆเป็นภาษาอังกฤษว่า SMCR นะคะ
ค่ะ
ก็ S ก็ย่อมาจากคำว่า sender หรือ source นะคะซึ่งแปลว่าผู้ส่งสารส่วน M ก็ย่อมาจากคำว่า message นะคะ C นะคะก็คือ channel หรือช่องทางนะคะและ R ก็คือ receiver นะคะซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยนะคะนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านทฤษฎีการสื่อสารเนี่ยจะต้องจำให้แม่นๆเลยนะคะ
ค่ะเรามาเริ่มจากผู้ส่งสารกันก่อนนะคะว่าหมายถึงใครและมีความสำคัญแล้วก็บทบาทหน้าที่ต่อการสื่อสารอย่างไร
ค่ะผู้ส่งสารนะคะก็คือผู้ที่ เริ่มต้นในการที่จะสื่อสารนะคะเป็นผู้เริ่มคิดนะคะว่าจะสื่อสารอย่างไรนะคะจะสร้างสารอย่างไรนะคะและจะส่งสารไปยังผู้อื่นด้วยวิธีใดนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นผู้เริ่มต้นในการสนทนาหรือการพูดคุยนั่นเองนะ
คะ
ผู้ส่งสารเนี่ยก็มีหลายระดับนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ส่งสารระหว่างบุคคลก็คือเริ่มต้นพูดกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะคะหรือผู้ส่งสารในการสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่นะคะอย่างเช่นนักการเมืองกล่าวปราศัยต่อคนฟังซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่นะคะหรือผู้ส่งสารที่เป็นสื่อมวลชนนะอย่างเช่นพวกนักหนังสือพิมพ์นะคะนักวิทยุนักโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารประเภทใดก็ตามเนี่ยนะคะก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการสื่อสารก็คือว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์นะคะในการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะสื่อสารเรื่องอะไรนะคะกับใครนะคะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะต้องการที่จะสื่อสารนะคะแล้วก็ต้องดูความสามารถหรือความพร้อมของผู้รับสารด้วยนะคะ ว่าเขามีความสามารถในการที่จะรับสารเราได้แค่ไหนนะคะเป็นคนระดับไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการที่จะสื่อสารให้เหมาะสมกับเรื่องโอกาสแล้วก็เหมาะกับผู้รับสารนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่และบทบาทของผู้ส่งสารที่จะต้องพิจารณาหรือคำนึงถึงเป็นระดับแรกนะคะ
ค่ะค่ะแล้วสารล่ะคะอาจารย์หมายถึงสารประเภทใดบ้างคะแล้วก็มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
คะคำว่าสารเนี่ยนะคะต้องขอย้ำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า message นะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าใจไปว่าหมายถึงสารเคมีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาทางด้านทฤษฎีการสื่อสารเราก็จะเรียกสั้นๆว่าสารนะคะก็หมายถึงเรื่องราวนะคะที่มีความหมายอันนี้ต้องขอย้ำนิดนึงนะคะว่าต้องเป็นเรื่องราวที่มีความหมายนะคะแล้วก็แสดงออกนะคะคือหมายถึงว่าจะต้องพูดหรือจะต้องแสดงออกโดยใช้ภาษานะคะหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่กำหนดว่าอันนี้แหละนะคะที่พูดออกไปหรือใช้สัญลักษณ์นี้นะคะทุกฝ่ายทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยจะต้องเข้าใจความหมายร่วมกันนะคะสารเนี่ยนะคะหรือmessage เนี่ยจะเกิดจากการที่ผู้ส่งสารเกิดความคิดนะที่จะส่งข้อความหรือจะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะไปยังผู้อื่นให้ได้รับรู้นะคะสารประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3ส่วนนะคะก็คือว่าอันที่หนึ่งจะต้องมีรหัสของสารนะคะคำว่ารหัสของสารนี่ก็คือภาษานะคะหรือสัญญาณสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่มนุษย์คิดขึ้นเพื่อใช้แทนความคิดนะคะรหัสสารนี่ก็แบ่งออกได้อีกเป็น2ประเภทนะคะก็คือสารประเภทที่เรียกว่าวัจนภาษานะคะก็คือการใช้ถ้อยคำหรือการใช้ภาษาเขียนนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าอวัจนภาษานะคะก็เป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียนนะคะแต่เป็นภาษาท่าทางภาษาสัญญาณหรือสัญลักษณ์นะคะที่เราใช้แทนคำพูดนะคะ
ค่ะ
นี่เราเรียกว่ารหัสสารนะคะส่วนประกอบอันที่สองของสารก็คือเนื้อหาเนื้อหาของสารนะคะก็คือเรื่องราวที่เราต้องการที่จะถ่ายทอดให้ผู้รับสารเนี่ยได้ทราบนะคะเรื่องราวนี้ก็อาจจะมีทั้งข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะส่วนองค์ประกอบอีกอันนึงนะคะก็คือการจัดสารนะคะการจัดสารนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าก่อนที่เราจะพูดเราจะเขียนนะคะเราจะสื่อสารออกไปเนี่ยเราจะต้องมีการจัดเตรียมลำดับเรื่องราวนะคะให้มันเป็นไปอย่างมีระดับมีลำดับนะคะคือจากยากอาจจะง่ายไปหายากหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะใช้รูปแบบภาษายังไงนะคะก่อนที่เราจะส่งไปยังผู้รับสารนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเราเรียกว่าเป็นการจัดสารนะคะสารหรือเมสเซจเนี่ยนะคะก็มีบทบาทนะคะในการสื่อสารก็จะมีบทบาทเป็นสิ่งเร้านะคะสิ่งเร้าในที่นี้ก็หมายถึงว่าทำเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการรับรู้นะคะแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายและก็หน้าที่บทบาทของตัวสารนะคะ
เรามีผู้ส่งสารแล้วนะคะแล้วเราก็มีสารแล้วทีนี้คงจะถึงเรื่องของช่องทางหรือว่าสื่อในการที่จะนำสารออกไปนะคะอาจารย์
คะ
มีอะไรบ้างคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารอย่างไร
ค่ะคำว่าสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเนี่ยนะคะ ก็หมายถึงเป็นพาหะนะคะคือทำหน้าที่เป็นพาหะนำสารไปยังผู้รับนะคะผู้รับสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเนี่ยก็แบ่งออกได้หลายประเภทนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าวิธีการที่เราจะใช้นะคะการสื่อสารนะคะอย่างเช่นสื่อบุคคลนะคะอันนี้ก็หมายถึงตัวบุคคลซึ่งเป็นช่องทางในการที่จะนำสารไปนะคะช่องทางหรือช่องทางสื่อบุคคลเนี่ยนะคะก็ได้แก่ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะได้แก่หูตาจมูกลิ้นกายนะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นช่องทางสื่อสารค่ะระหว่างสื่อบุคคลนะคะอีกระดับหนึ่งนะคะก็คือระดับที่เรียกว่าสื่อมวลชนนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ใช้ในการติดต่อกับคนเป็นจำนวนมากนะคะสื่อมวลชนก็ได้แก่หนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์นี่เป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนักวิชาการใน หลายๆคนเนี่ยเขาก็ยังบอกว่ายังมีสื่ออีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสื่อเฉพาะกิจนะคะสื่อเฉพาะกิจอันนี้ก็ใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นการจัดนิทรรศการอันนี้ก็เป็นช่องทางอันหนึ่งนะคะซึ่งใช้เฉพาะกิจนะ
คะ
ทีนี้การที่จะใช้สื่อให้บรรลุผลเนี่ยนะคะเดนก็ขอพูดต่อไปสักนิดนึงนะคะว่าเราจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของมันนะคะของสื่อแต่ละสื่อถึงข้อดีข้อเสียข้อจำกัดนะคะว่ามันแต่ละประเภทเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะมีความเหมาะสมกับเนื้อหากับวัตถุประสงค์ที่เราจะสื่อสารหรือไม่นะคะถ้าหากใช้สื่อไม่ถูกต้องนะคะก็ทำให้การสื่อสารอันนั้นเนี่ยล้มเหลวได้นะคะ
ค่ะสรุปแล้วนะคะช่องทางหรือสื่อก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบหนึ่งนะคะในการสื่อสารซึ่งผู้ที่ส่งสารเนี่ยก็จะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัตินะคะว่าเหมาะสมหรือไม่มาถึงผู้รับสารละคะอาจารย์จะมีบทบาทแล้วก็ความสำคัญในการสื่อสารอย่างไรบ้างคะ
ผู้รับสารนี่ก็เป็นองค์ประกอบสุดท้ายนะคะของการสื่อสารนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากนะคะผู้รับสารเนี่ยเป็นเป้าหมายของการสื่อสารนะคะ
ค่ะ
ผู้ส่งสารขอประทานโทษผู้รับสารนะคะอาจจะเป็นคนคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเป็นสถาบันหรือเป็นมวลชนก็ได้นะคะตามปกติเนี่ยคนเรามีโอกาสที่จะเป็นผู้รับสารมากกว่าผู้ส่งสารนะคะในชีวิตประจำวันของคนเราอาจารย์ลองสังเกตดูนะคะเราจะเห็นว่าเรารับเข้ามามากกว่าที่เราจะเป็นผู้ส่งเราฟังวิทยุหนังสือพิมพ์นะคะดูโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้รับสารเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารอยู่สองประการก็คือว่ารับรู้ความหมายนะคะตามเรื่องราวที่ผู้ส่งสารส่งมานะคะหน้าที่ก็คือรับรู้นะคะเรื่องที่เขาส่งมาว่าเขาต้องการให้เรารู้เรื่องอะไรนะคะก็รับรู้นะคะที่สองก็คือแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสารอันนี้ก็สำคัญนะคะคำว่าฟีดแบ็กหรือปฏิกิริยาตอบสนองนะคะจะช่วยให้รู้ว่าการสื่อสารนั้นเนี่ยผู้ส่งสารเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาส่งมาหรือเปล่านะคะเราก็จะเห็นว่าการสื่อสารทุกองค์ประกอบเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารสารช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารเนี่ยต่างก็มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารทั้งสิ้นนะคะถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งนะคะการสื่อสารก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ
ค่ะทีนี้นอกจากองค์ประกอบแล้วกระบวนการของการสื่อสารก็น่าจะมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารให้บรรลุผลนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพกระบวนการของการสื่อสารนี้มีลักษณะอย่างไรคะ
การสื่อสารเป็นกระบวนการอันนี้ต้องขอย้ำอีกนิดนึงนะคะคำว่ากระบวนการนี่ก็คือว่าจะต้องมีการขั้นตอนหรือการดำเนินการที่ต่อเนื่องกันนะคะแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบนี่ก็คือจะยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราจะปรุงอาหารสักอย่างนึงนะคะสมมติเราจะง่ายๆก็คือไข่เจียวหมูสับอย่างเงี้ยนะคะองค์ประกอบก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีไข่มีหมูมีหัวหอมมีน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือองค์ประกอบนะคะส่วนกระบวนการก็คือวิธีการที่เราจะปรุงไข่เจียวหมูสับเนี่ยออกมาให้สำเร็จมาเป็นวางอยู่บนจานเตรียมพร้อมที่จะรับประทานได้นะคะกระบวนการการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะคะคือมันจะมีขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนเป็นลำดับของมันไปนะคะเริ่มด้วยผู้ส่งสารนะคะเริ่มต้นด้วยผู้ส่งสารจะต้องมีความคิดนะคะที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆไปยังผู้รับสารนะคะผู้ส่งสารก็จะทำการเข้ารหัสนะคะจะมีกระบวนการที่เรียกได้ว่าเข้ารหัสสารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า encoding นะคะก็คือว่าจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะให้อยู่ในรูปของคำพูดหรือภาษาเขียนหรือท่าทางนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งนะคะออกไปเป็นสารนะเป็น message ไปยังผู้รับสารนะคะผู้รับสารก็จะต้องทำหน้าที่ถอดรหัสนะคะหรือ decoding นะคะ decoding เนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าผู้รับสารจะต้องทำการแปลหรือตีความสารที่ผู้ส่งสารเนี่ยส่งไปนะคะ อันนี้ก็จะมีกระบวนการดีโคดนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกกระบวนการหนึ่งเป็นกระบวนการย่อยๆนะคะ
ค
่
ะ
และหลังจากนั้นเมื่อตีความแล้วนะคะก็จะมีปฏิกิริยาตอบกลับนะคะหรือฟีดแบคนะคะต่อสารที่ส่งมานะคะฟีดแบคเนี่ยก็จะบอกนะคะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจความหมายของสารนะคะมีทัศนคติอย่างไรนะคะฟีดแบคก็จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะ
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกระบวนการที่หมุนเวียนกันอยู่นะคะเขาเรียกว่าเป็นพลวัตคือไม่มีจุดที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แท้จริงนะคะก็จะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะตราบใดที่คนเรายังสื่อสารกันอยู่นะคะ
ค่ะ
แล้วอีกอันนึงนะคะที่สำคัญก็คือว่ากระบวนการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ของมันโดดเดี่ยวนะคะจะต้องมีกระบวนการทางด้านจิตวิทยากระบวนการทางด้านสังคมนะคะกระบวนการเรื่องของการรับรู้เรียนรู้กระบวนการตีความนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะรายละเอียดเรื่องนี้นักศึกษาก็คงจะต้องศึกษาจากเอกสารนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดเหล่านี้กล่าวไว้นะคะ
ค่ะทีนี้อาจารย์คะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราทราบองค์ประกอบนะคะเรารู้วิธีเรารู้กระบวนการแล้วแต่การสื่อสารเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดอุปสรรคขึ้นได้ฉันคิดว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการสื่อสารเนี่ยสามารถเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
อุปสรรคของการสื่อสารเนี่ยนะคะ เกิดขึ้นได้ทุกขณะที่เราทำการสื่อสารนะคะแล้วก็ทุกองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะถ้าเราจะพิจารณาจากองค์ประกอบว่าใครเป็นอุปสรรคก็จะมีทั้งผู้ส่งสารตัวสารช่องทางการสื่อสารและตัวผู้รับสารนะ
คะ
จะเป็นอุปสรรคได้ทั้งนั้นนะคะอย่างเช่นตัวผู้ส่งสารเองเนี่ยนะคะถ้าหากขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีทักษะในการที่จะสื่อสารนะคะก็จะทำให้ในการสื่อสารนั้นเนี่ยขาดประสิทธิภาพนะคะผู้รับสารก็จะเกิดความไม่เชื่อใจนะคะไม่เชื่อถือนะเพราะว่ารู้สึกว่าแหมคนนี้พูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้วางใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากผู้ส่งสารแล้วเนี่ยฮะตัวสารเองนะคะก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีการสื่อสารด้วยคำพูดที่ยากเกินไปเขียนยากเกินไปซับซ้อนนะคะไม่เหมาะสมกับความสามารถในการรับสารของผู้รับสารนะคะอย่างเช่นเราจะพูดกับเด็ก2ขวบแต่ไปใช้ภาษาที่สูงเป็นภาษาผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะและนอกจากนี้ก็บางเรื่องเนี่ยถ้าไปขัดต่อระบบความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมของผู้รับสารเนี่ยก็จะทำให้ผู้รับสารเนี่ยไม่ยอมรับนะคะไม่ยอมรับสิ่งที่เราส่งไปนะคะ
ค่ะ
อุปสรรคอีกอันหนึ่งเนี่ยเกิดจากตัวสื่อนะคะหรือช่องทางการสื่อสารนะคะอย่างเช่นว่าเราเลือกใช้สื่อไม่เหมาะกับเรื่องราวที่เราต้องการจะเผยแพร่นะคะอย่างเช่นใช้วิทยุในการที่จะสอนวิธีประดิษฐ์ดอกไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้รับสารก็จะมองไม่เห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เข้าใจนะคะอุปสรรคสุดท้ายเลยก็คือเกิดขึ้นจากตัวผู้รับสารนะคะผู้รับสารเนี่ย อาจจะขาดความรู้พื้นฐานนะคะหรือว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสารนะคะรวมถึงว่าใช้ช่องทางการสื่อสารที่เขารับไม่ได้นะคะอย่างเช่นคนในชนบทไม่มีโทรทัศน์นะคะแต่เราส่งทางโทรทัศน์เนี่ยนะคะเขาก็จะรับไม่ได้หรืออ่านหนังสือไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคเนี่ยมันมีอยู่ทุกขั้นตอนนะคะการแก้ไขอุปสรรคในการสื่อสารนะคะก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะจะต้องศึกษาผู้รับสารนะคะว่าเขาเป็นใครอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าจะต้องดูนะคะดูตัวผู้ส่งสารดูว่าเขามีความมีทักษะในการสื่อสารมีทัศนคติมีความรู้นะคะหรืออยู่ในสังคมและวัฒนธรรมแบบไหนนะคะทั้งสองฝ่ายคือผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยจะต้องมีความคล้ายคลึงกันนะคะจึงจะทำให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จค่ะ
ค่ะสรุปแล้วนะคะความล้มเหลวหรือว่าความสำเร็จในการสื่อสารเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแล้วก็กระบวนการของการสื่อสารนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุมนอยู่ศิลป์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้ความรู้กับเรารายการนี้อัญชลีนักวิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปรคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ